Խափոսիկ գարուն Մաս երկրորդ Մենք գնացինք տրիբունաների տակ գտնվող ճաշարանում մի գավաթ շամպայն խմելու և սպասելու, մինչև հայտարարեն շահույթները։
«Այս ամենայնիվ ձիարշավները սարսափելի քամում են մեզ», ասաց կինս։ «Դու տեսար, այն ձին քիչ էր մնացել առաջինը հասներ»։
«Սիրտս մինչև հիմա էլ դողում է»։
«Որքան են վճարելու»։
Արժենշումը մեկի դիմաց 18 է եղել, բայց հնարավոր է, վերջին րոպեին նրա օգտին շատ խաղագումարներ են դրել։
Մեր կողքով տարան ձիերին։ Մերը ամբողջովին փրփուրի մեջ էր, նրա ռունգերը լայնացել էին և հեծնորդը շոյում էր նրան։
«Խեղճ ձիուկ», ասաց կինս, «իսկ մենք միայն խաղագումար ենք դնում դրանց օգտին»։
Մենք այնքան նայեցինք, մինչև ձիերն անցան, մի գավաթ ևս շամպայն խմեցինք և այդ պահին հայտարարեցին շահույթը, 85։ Դա նշանակում էր, որ այդ ձիու համար 10 ֆրանկանոց տոմսի դիմաց վճարում են 85-ական ֆրանկ։ «Երևի վերջում այդ ձիու հետ շատերն են հույս կապել», ասացի ես։
«Բայց մենք շատ փող էինք շահել, շատ մեզ համար, և այժմ մենք գարուն ունեինք և դրան գումարած փող. Եվ ես մտածեցի, որ մեզ ուրիշ ոչինչ պետք չէ. այդպիսի օրը, եթե ծախսերի համար մեզնից յուրաքանչյուրի հաշվով առանձնացնեինք շահույթի նույնիսկ 1/4 մասը, հնարավորություն էր տալիս մյուս կեսն էլ ետ գցել ձիարշավների ֆոնդի համար. ձիարշավների ֆոնդը ես գաղտնի էի պահում մյուս փողերից առանձին». Այդ նույն տարին, երբ մենք վերադարձել ենք մեր մի ճանապարհորդությունից և ձիարշավում մեր բախտը կրկին բանել էր, մի անգամ մենք մտանք Պրյունեի մոտ, որպեսի բարում ճաշենք։ Նախապես ծանոթացել ենք ցուցափեղկերի բոլոր հրաշալիքներին, ցուցափեղկեր, որոնցում դրված են գները ցույց տվող պարզորոշ պիտակներ։ Մենք պատվիրեցինք ոստրե և գղապ մեքսիկյան, և դրանք խմեցինք մի քանի գավաթ Սանսերայով։ Վերադարձի ճանապարհին մենք մթության միջով անցանք Թյուիլրիով և կանգ առանք, որպեսի կարուսելի կամարի միջով նայենք մութ այգիներին, որոնց թանձր մթության ետևում երևում էր համաձայնության լուսավորված հրապարակը և կրակների մի երկար շղթա էր բարձրանում դեպի հաղթակամարը։ Հետո նայելով Լուվրի մութ բծին, ես ասացի. «Դու իրոք կարծում ես, որ բոլոր 3 կամարները գտնվում են միևնույն ուղաձիգի վրա, այս 2-ը և Միլանի Սերմիոնի կամարը»։
«Չգիտեմ, տետի, ասում են, որ այդպես է և հավանաբար իզուր չեն ասում»։
«Դու հիշում ես, թե ինչպես էինք մենք Մագլցում ձյան միջով և Սեն Բերնարի իտալական մասում իսկույն ընկանք գարնան գիրքը, ու հետո դու, Չինկը և ես ամբողջորը գարնան միջով իջնում էինք դեպի Աոստա»։
«Չինկը դա անվանեց կոշիկներով Սեն Բերնարի վրայով»։
«Հիշում ես այն կոշիկները»։
«Իմ խեղճ կոշիկներ»։
«Իսկ հիշում ես, ինչպես մենք Գալիրեայում մրգի սալատ կերանք բիֆիի մոտ և կապրի խմեցինք ու սառույցով գետնամորի կերանք ապակե բարձր սկահակից»։
«Հենց այդ պատճառով է, որ ես մտածեցի 3 կամարների մասին»։
«Ես հիշում եմ Սերմիոնի կամարը, այն նման է սրան»։
«Իսկ հիշում ես Պանդոկը Էգլեյում, որտեղ դուք Չինկի հետ ամբողջ օր այգում կարդում էիք, իսկ ես ձուկ էի որսում»։
«Հիշում եմ, տետի»։
«Ես հիշեցի Ռոնան, որ նեղ էր, գորշ և ուռել էր հալած ձյունաջրերից. Հիշեցի 2 գետակները, որոնցում իշխանաձուկ է լինում, Ստոկալպերը և Ռոնի ջրանցքը. Ստոկալպերը այն օրը արդեն միանգամայն թափանցիկ էր, բայց Ռոնի ջրանցքում ջուրը դեռևս պղտոր էր»։ «Իսկ հիշում ես, ինչպես էին ծաղկել վայրի շագանակենիները, և ես աշխատեցի հիշել Գլիցինայի հետ կապված պատմությունը, որինց պատմել էր կարծեմ Ջիմ Գեմբլը, ու ոչ մի կերպ չէր կարողանում հիշել»։
«Հիշում եմ, տետի»։ «Եվ դուք Չինկի հետ շարունակ խոսում էիք այն մասին, թե գրելուց ինչպես պետք է հասնել ճշմարտության և ճիշտ արտացոլել, այլ ոչ թե նկարագրել»։
«Ես հիշում եմ բոլորը. Մերդ նա էր ճիշտ, մերդ էլ դու»։
«Ես հիշում եմ, թե ինչպես էիք դուք վիճում լուսավորության տեքստուրայի և ձևի շուրջը»։
Այդ ժամանակ մենք դուրս էինք եկել Լուվրի դարպասից, անցել էինք փողոցը և կանգ առնելով կամրջի վրա, հենվեցինք ցանկապատին ու սկսեցինք դիտել գետը։
«Մենք երեքով վիճում էինք աշխարհում ամեն ինչի մասին և միշտ ինչ-որ շատ կոնկրետ բանի մասին ու ձեռ էինք առնում միմյանց»։ Ես հիշում եմ այն ամեն ինչ մենք արել ենք ու խոսել այն ճանապարհորդության ժամանակ,
ասաց Հեդլին։
Ճիշտ եմ ասում։ Բոլորը, բոլորը։ Երբ դուք Չինկի հետ խոսում էիք, ես ետ չէի մնում։ Այնպես չէր, ինչպես միս Ստայնի մոտ, որտեղ ես սոսկ կին եմ։
Ափսոս, որ ես չեմ կարողանում հիշել Գլիցինայի հետ կապված այն պատմությունը։
Դա կարևոր չէ, կարևորը ինքը Գլիցինյան է, տետի։
Հիշում ես, Էգլից ես գինի բերեցի մեր տնակը։ Գինին մեզ վաճառել էին հյուրանոցում և ասել, որ դա իշխան ձկան հետ լավ է։ Կարծեմ գինին մենք փաթաթել էինք Գազետ դե Լյուցերն թերթի մի քանի համարների մեջ։
Սիոնյան գինին ավելի լավ էր։ Հիշում ես, ինչպես տիկին Գանգեսվիշը կապույտ իշխանաձուկ տապակեց, իսկ մենք մեր տնակն էինք վերադարձել։ Ինչ համեղ ձուկ էր, տետի։ Եվ մենք Սիոնյան գինին խմեցինք։ Ճաշեցինք հենց խորխորատի վրա կախված պատշկամբում և նայում էինք լճին, կիսով չափ ձյունապատ դանդյումիտին, նայում էինք Ռոնայի գետաբերանում բուսած ծառերին, որտեղ գետը թափվում էր լճի մեջ։
Ձմրանն ու գարնանը մենք միշտ զգում ենք Չինկի կարիքը։
Միշտ։ Եվ այժմ, երբ ամեն ինչ ետևում է մնացել, նրա կարիքը ես զգում եմ։
Չինկը կադրային զինծառայող էր և Սանդհերստից ընկել էր ուղիղ Մոնս։ Ես նրա հետ ծանոթացել եմ Իտալիայում, և նա երկար ժամանակ սկզբում իմ, իսկ հետո մեր լավագույն բարեկամն էր։ Այն ժամանակ նա մեզ հետ էր անցկացնում իր արձակուրդը։ Նա կփորձի գարնան արձակուրդ ստանալ։ Այդ մասին անցյալ շաբաթ գրել էր Քյոլնից։
Գիտեմ, բայց այժմ պետք է ապրել այսօրվա օրով և օգտագործել նրա յուրաքանչյուր րոպեն։
Մենք հիմա տեսանք, թե ջուր ինչպես է խլտխլթում կամրջասյուների մոտ, իսկ այժմ, եկ գետի երկայնքով վերև նայենք, տեսնենք այնտեղ ինչ է երևում։ Մենք նայեցինք ու տեսանք ամեն ինչ, մեր գետը, մեր քաղաքը, մեր քաղաքի կղզին։
«Մենք լավ բախտ ունենք»,
ասաց նա։
«Ես հուսով եմ, որ Չինկը կգա. Նա միշտ այնքան հոգատար է մեր նկատմամբ»։
Նա չի կարծում, թե դա այդպես է։
Իհարկե,
նա կարծում է, թե մենք միասին ենք փնտրում։
Դա հենց այդպես է, բայց ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ ես փնտրում։
Մենք անցանք կամուրջը և հասանք մեր ափը։ «Դու քաղցած չես?» հարցրի, «թե չէ մենք մի գլուխ քայլում ենք ու զրուցում»։
«Իհարկե քաղցած եմ, տետի, իսկ դու»։
«Գնանք որևէ լավ ռեստորան և արքայավայել ճաշենք»։
«Ուր գնանք»։
«Միշոյի մոտ»։
«Շատ լավ, դա շատ մոտ է»։
Մենք քայլեցինք Սուրբ Հայրերի փողոցով, հասանք Ժակոբ փողոցի անկյունը, կանգ առնելով ու դիտելով ցուցափեղկերը, որոնցում դրված են նկարներ և կահույք։ Մենք մի պահ կանգ առանք Միշոյի ռեստորանի մուտքի առջև և կարդացինք ճաշացուցակը, որ փակցված էր դռանը։ Միշոյի մոտ ազատ տեղեր չկային, և մենք հարկադրված էինք սպասել, մինչև որևէ մեկը գնա։ Ու մենք հետևում էինք այն սեղաններին, որոնց արդեն սուրճ էին մատակարարում։ Քայլելուց մենք ավելի էինք քաղցել, իսկ Միշոյի ռեստորանը մեզ համար շատ հրապուրիչ էր ու թանկ։ Այն տարիներին այնտեղ ճաշում էր Ջոյսը իր ընտանիքով։ Նա և իր կինը նստել էին պատի մոտ, և Ջոյսը ճաշակարտը աչքերին մոտեցրած ակնոցի հաստապակիների միջով ուսումնասիրում էր։ Նրա կողքին նստել էր Նորան, որը ախորժակով էր ուտում, բայց քիչ, դիմացը Ջորջին, նիհար, կտրիճավարի, ծոծրակի մոտ մազերը հարթ սղալած, և Լյուչիան, որը դեռ գրեթե փոքրիկ աղջիկ էր, կանգոր մազերի ծանր դեզով։ Ամբողջ ընտանիքը խոսում էր իտալերեն։ Քանի դեռ կանգնած էինք, ես մտածեցի, թե կարելի է արդյոք պարզապես քաղց անվանել այն, ինչ մենք զգում էինք այնտեղ կամրջի վրա։ Ես այդ հարցը տվի կնոջս և նա ասաց.
«Չգիտեմ, տետի, կան քաղցի բազմաթիվ տարատեսակներ. Կարնանը դրանք էլ ավելի են շատանում, բայց այժմ դա արդեն անցել է, վերհուշները նույնպես քաղց են»։
Ես բթացել է և նայելով ռեստորանի պատուհանից ու տեսնելով մատուցողին, որ ափսեի մեջ տանում էր երկու տողնետո, հասկացա, որ ինձ տանջում է ամենասովորական քաղցը։
«Դու ասացիր, որ այսօր մեր բախտը բանում է, դա իրոք այդպես է, բայց չէ՞ որ մեզ հուշել էին, թե որ ձիու համար գրազ բռնենք»։
Նա ծիծաղեց.
«Ես նկատի ունեի ոչ թե ձյարշավը, դու իմ բոլոր ասասները հասկանում ես տարացիորեն, Ես դա ուրիշ մտքով ասացի։
Իմ կարծիքով Չինկին դիարշավները չեն հետաքրքրում։ Ասացի ես հասատելով իմ բթությունը։
Այո, դրանք նրան կհետաքրքրեն միայն այն դեպքում, եթե նա ինքը արհավ էր։
Դու այլևս չես ուզում գնալ դիարշավի։
Ուզում եմ, եւ այժմ մենք կարող ենք գնալ, երբ ցանկանանք։
Չէ, ճիշտն ասա, ուզում ես։
Իհարկե, չէ որ դու եւս ցանկանում ես, չէ։
Երբ մենք վերջապես ընկանք Միշոյի մոտ, հրաշալի ճաշեցինք։ Բայց երբ մենք վերջացրինք եւ քաղցի հարց այլևս չկար, այն զգացումը, որ կամրջի վրա մենք ընդունել էինք քաղցի տեղ, չանհետացավ եւ ապրեց մեր մեջ այնքան ժամանակ, մինչեւ որ ավտոբուսով տուն էինք վերադառնում։ Այն չանհետացավ նաեւ այն ժամանակ, երբ մենք մտանք սենյակ եւ պարկեցինք անկողնում։ Այն չանհետացավ նաեւ, երբ մթան մեջ մենք սիրում էինք իրար։ Երբ ես արթնացա եւ բաց պատուհաններից այն կողմ բարձր տների կտուրներին տեսա լուսնի լույսը, այնահա այնտեղ էր։ Ես մի կողմ թեքվեցի, որպեսզի լուսինը չլուսավորի իմ դեմքը, բայց արդեն քնել չէի կարող եւ պարկել էի բաց աչքերով ու մտածում էի այդ մասին։ Մենք գիշերվա ընթացքում երկու անգամ արթնացել էինք, բայց այժմ կինս անխրով քնած էր եւ լուսնի լույսը ընկել էր նրա դեմքին։ Ես ճիք էի գործադրում հասկանալու, բայց չափազանց բթացած էի։ Բայց չէ որ դեռևս առավոտյան, երբ ես արթնացել էի, տեսել կեղծ գարունը, լսել այծերին քշող հովի շվին ու գնացել ձյարշավի առավոտյան ծրագիրը ձեռք բերելու, կյանքը այնքան պարզ էր թվում։ Բայց Փարիզը հին քաղաք է, իսկ մենք երիտասարդ էինք եւ այնտեղ ամեն ինչ պարզ ու հստակ չէր։ Եվ աղքատությունը, եւ անսպասելի հարստությունը, եւ լուսնի լույսը, եւ արդարությունը կամ չարիքը, եւ շնչառությունը նրա, ով լուսնի լույսի տակ պառկած էր կողքիդ։